Nepříjemný poslech sobotního vysílání Signál rádia vám přeje Luboš Dvořák. Jsme v pořadu Život ve městě, který jednou za 14 dní je na témata, které tady řešíme s náměstkem primátora Danielem Markem, ale vzhledem k tomu, že jsou jarní prázdniny, tak dnes si budeme povídat s jeho, dá se říci, zástupcem, i když tak úplně ne, ale s jeho kolegou architektem Jindřichem Zítkou. Dobrý den.
Zdravím posluchače, přeju příjemné poledne.
Život ve městě z pohledu architekta, z pohledu toho, co se děje kolem nás. Začneme asi tím zdravým městem, protože vy jste, pane architekte, byl u toho, když se ten projekt Zdravé město utvářel. Už jste slavili skoro kulaté narozeniny nebo úplně kulaté narozeniny?
Byli minulý rok. Byl pro nás takový zásadní, že jsme si připomněli, aspoň teda pracovně, ne společensky a kulturně, výročí 10 let fungování Zdravého města. Projekt vlastně byl oficiálně do plného provozu spuštěn v tom roce 2004. Memorandum o spolupráci zastupitelstvo schválilo vlastně v prosinci na svém jednání 2003, nicméně my to vždycky bereme jako ten funkční rok té práce toho Zdravého města, to probíhalo už ten v roce 2004, takže v tom roce 2014 jsme si připomněli aspoň v rámci různých propagačních materiálů a akcí 10 let fungování a já věřím, že za další 10 let si to připomeneme třeba ještě jako mnohem pompézněji.
Jaký ten loňský rok 2014 byl? Co všechno se vám v tom roce podařilo, nebo co, dá se říct, mohlo být zapsáno do kroniky?
Tak kromě těch opakovaných akcí, které děláme v rámci harmonogramu Národní sítě zdravých měst, jejímž členem jsme právě dnes už více jak 10 let, tak jsme zkusili pro boleslavskou veřejnost uskutečnit a zrealizovat mnoho zajímavých akcí a připomenu jenom pár, mluvil bych tady asi dlouho, kdybych je měl popisovat jako příliš konkrétněji, tak to, co nám se zpětně vracelo jako dobře hodnocené od veřejnosti i od těch návštěvníků, bylo takzvané to Mladé fórum, kde jsme pozvali ty děti a byli to žáci vlastně 8. a 9. tříd základních škol a prvních ročníků středních škol. Jsme je pozvali do zajímavých prostor vzdělávacího centra na Karmeli a pomocí zkušeného facilitátora, který byl z našeho přátelského města, Zdravého, z Litoměřic, za což jim děkuju za spolupráci, tak ten kolektiv těch dětí pomocí různých zapojovacích her, a aby se uvolnili a byli připraveni na tu práci, kterou jsme jim zadávali, tak je velmi dobře rozkomunikoval. Ty žáci se různě rozmíchali, že nebyli, nepracovali spolu u těch pracovních stolů jenom z té konkrétní třídy, ale opravdu se to namíchalo a jak ty pedagogové, kteří je doprovázeli, ale nemohli samozřejmě zasahovat do té práce, tak všichni byli spokojeni. Oni výsledkem toho bylo, že stanovili desatero problémů očima těch studentů, které se výrazně rozcházelo s tím, jak to vnímá ta veřejnost na tom velkém fóru, které děláme vždycky pravidelně v květnu.
V čem se rozcházely ty názory od dospěláků, od těch mladých nebo těch dětí?
Rozcházeli se, že oni to spíš vnímali možná tím svým pohledem toho mládí, takže bylo tam výrazně tam padaly takové ty věci, které jim překáží v tom každodenním životě, ať už to je třeba cesta do školy, tam byly připomínky, že i poměrně mládež, která už není malého zrůstu, cítí, že máme nebezpečné přechody, že ta doprava je tady tak intenzivní, že opravdu nemáme mnohdy jako bezpečný přechod, co týče výhledů, intervalů na přechodech a tak dále. A potom, a to jsem byl rád, že tam zaznělo, že spousta studentů je z příměstských oblastí a tam cítili deficit třeba v dopravě, znamená jakoby malá četnost linek MHD z příměstských oblastí.
Ano,
nebo ta doprava do toho centra, jo? Třeba v těch večerních hodinách za nějakou kulturní akcí, protože ta mládež dneska už samozřejmě využívá to centrum města pro různé schůzky kolektivů a možná i nějakých prvních lásek vznikajících, tak jako cítili to jako problém, že se opravdu nedostanou.
Třeba ano, už problematické jsou i kroužky.
Určitě.
To tady je. Když se vrátím těm přechodům, dokonce jsem zaslechl názor, Mladé Boleslavy na těch hlavních přechodech ráno jsou dobrovolníci, kteří tam usměrní dopravu a jak si pomáhají těm dětem přecházet. Ale právě jsem zase slyšel to, že tím, jak oni se obětavě vrhají do vozovky, ti, co staví dopravu, tak vlastně ty děti rozmazlují a oni ztrácí ostražitost
určitě.
Při tom přecházení.
Máte pravdu.
Tak kde je teď ten...
Máte pravdu, já si myslím, že... Ta výchova by měla probíhat v rodině a ve škole s tím, jak má prostě probíhat to bezpečné přicházení a ve chvíli, kdy ten účastník protože ty děti jsou účastníky provozu, když přicházejí, bude vědět vlastně, že má tu nadřazenou přednost a nemusí se rozlížet a když uvidí někoho ve žluté vestě, že mu milé rád pomůže. Je to fajn, nicméně ta ostražitost by měla být na místě, protože oni tam nejsou celý den, že oni tam jsou opravdu jenom ráno, jako ranní asistence.
A pak ty děti
přicházejí s rodiči a vrhnou se do vozovky, viděl jsem tam mnohdy, jak maminka chytá dítě za ruku, bylo to veselé.
Takže některé věci jsou kontraproduktivní. Pojďme ještě k těm desateru problému. Dětský pohled je takový, nebo ten těch mladých lidí, co viděli za největší problém dospěláci? V tom loňském roce.
Dospěláci v tom loňském roce, já teď se musím podívat do podkladu, ale myslím si, že...
Já myslím, že tam byla také nějak doprava.
Určitě. Jako ta doprava nám tady vždycky vyskakuje jako jedno z témat zásadních, ale vždy jakoby každý rok se mění to zaměření, kde cítit problém v té dopravě. Tady samozřejmě kdybych to měl brát podle opravdu ověřených výsledků toho desatera, tak tam ohledně té dopravy byl spíš ten záměr toho bezpečného zprůjezdnění celého města, ale pro cyklisty vlastně. Tam se výrazně zvedá poptávka po tom užívání toho kola i v tom našem městě, které není zcela jako rovinaté a ta propustnost těch vozovek není zcela ideální vzhledem k tomu, jak bylo město založeno. Nicméně by se určitě ta bezpečná propustnost pro ty cyklisty po městě dala ještě zlepšit a zdokonalit, ale co se tam opakovalo na tom velkém fóru už několik let i dozadu, bylo zavést den bez hluku. A to jsme si dali i za plán zdravého města v tom letošním roce, že bychom iniciovali vznik vyhlášky a i bychom se jako ponaučili, nebo spíš bychom se poptali v jiných městech, protože já znám i určitě, že tato vyhláška v jiných městech funguje, většinou to bývá dané na neděli a že se lidi postupně zvyknou, že v neděli
myslíte, zákaz sekaček,
mají
motorových
odpočívat, aby nejeli ty cirkulárky a sekačky. Akorát musíme být opatrní, protože by to samozřejmě mělo vliv i na třeba městskou servisní společnost, která se stará o parky, mnohdy dělají o víkendech, stavební firmy by s tím...
Otázka je, proč dělají o víkendech, to zase nechme posuzování.
Ale z hlediska té psychické pohody, si myslím, že neděle by se měla vžít, že opravdu by se měli odpočívat a nesekat tu trávu a neřezat to dřevo.
Ano, to víceméně třeba i ve filmu Slavnosti sněženek, tam je to nádherně vidět, jak ten víkend prožívají v tom Kersku. S naším dnešním hostem, architektem Jindřichem Zítkou, na téma tak kolem nás, život ve městě tady Mladé Boleslavy. Vy jste nedávno, nebo začátek roku, jste uspořádali nebo pozvali výstavu Sídliště jak dál. Bylo to velice zajímavé, já jsem se byl podívat na ten zahájení, na té diskuzi, pak už jsem tady nebyl, ale vůbec ta myšlenka toho s těmi sídlišti, jak dál. Kde se to vzalo? To bylo Českého vysokého učení technického, nebo koho to bylo?
Ten projekt měl hrozně zajímavý start. A znovu bych tu právě zmínil, že díky tomu, že Národní síť zdravých měst zastřešuje teď už kolem nějakých 120 členů po celé republice a ta jejich působnost vlastně na ty města je dneska už řádově na nějakých 57% populace, vlastně, kterou můžou ovlivňovat metodicky a ta zdravá města si vyměňují a sdílí si tu dobrou praxi vlastně, že snažíte se vymyslet kolo a zjistíte, že je kulatý, tak proč si s někým jakoby neporadit, když máte nějaký problém. A ty organizace, a to v tomhle případě to byla zahraniční nadace, která oslovila Národní síť zdravých měst, aby jim pomohli vytipovat města, která by měla zájem o to vstoupit do tohoto nadačního projektu a tím nositelem toho výkonu, té práce, té architektonické a tvůrčí, byla právě zvolena Fakulta architektury. Mě oslovila Národní síť zdravých měst, vzhledem i k tomu, že tady máme tu provazbu mé osoby jako předsedy architektonické rady města a vedoucího projektu Zdravé město, takže ta komunikace byla snazší. Já jsem i hned po schválení vedení města se do toho projektu přihlásil a Mladá Boleslav se tak dostala mezi tři města plus pražské městské části, ale tím, když nebudu počítat Prahu, tak to byly pouze tři města v rámci celé České republiky.
Tam byly vlastně Karlovy Vary,
pak tam myslím byl Vsetín.
Ano, Vsetín, tam bylo ano, Moravská část, Mladá Boleslav a potom tam byla Černý most, Praha, Modřany.
Byly tam ty městské části, ano. Teď si nevybavu úplně to třetí město, ale určitě...
No každopádně byl to panel napříč celou republikou, včetně Prahy.
Byl to panel napříč republikou, oni si schválně vybírali i města, která měly dominantně zakládaná sídliště, protože ten projekt se věnoval budoucnosti našich sídlišť, protože podle těch odhadů historiků vlastně ty domy už měly dávno ztratit svoji funkčnost, ty byly stavěny poměrně jakoby s dočasným horizontem, měly pokrýt populační křivku a měly být postupně nahrazovány jiným bydlením.
A pokud si pamatuju ze studií, tak panelový dům má životnost, by měl mít asi 80 let.
Ano, ano.
Některé už mají za sebou v expiraci, zejména ty první, které se stavily tehdy v Gotwaldově, tedy v nynějším Zlíně. Mladá Boleslav tam měla tu část sídliště vlastně Rozvoj Slavoj. Přišlo se tam na to podívat spousta lidí, kteří tam bydlí. Jaká byla ta diskuze právě nad tímto tématy? Spousta diskutujících obyvatel to vzali jako, že už je to hotová věc, takže to možná bylo chvílema emotivní, ale to čistě jenom pohled zvenčí, protože to dělali vlastně studenti odinut.
Byly to studentské práce z ateliéru Kohout Tichý, právě z Pražské fakulty architektury, v rámci vlastně zpracování toho urbanistické části toho jejich vzdělávání na té škole. A vzhledem k tomu, že ty boleslavské lokality těch sídlišť byly na výběr i jiné. Oni sami si v rámci průzkumu města nejdřív vytipovali tu část toho severního sídliště úplně co nejblíž ke kosmonosům kolem základní školy Pastelka, tam kolem sídliště Omega a tak dále. Po té naší intervenci trošku jsme je přesměrovali právě do té části, kam velmi dlouho jako už nešly žádné investice. Tam,
ano,
když se podíváte, tak severní sídliště dostává poměrně
peníze, ale tam to bylo
nějakou proměnu, ať už je to pomocí té dopravní sítě, změny parkovišť, různých dostaveb a tak dále. Tak my jsme naopak nasměrovali na tu nejstarší část, protože to sídliště vlastně je v této části opravdu nejstarší. Tam jsou historicky nejstarší panelové domy. A je to poměrně při té první návštěvě nadchlo to území. Velikostně to možná nesplňovalo to kritérium, s kterým oni chtěli přijít. Nicméně možná konkrétnější právě má Boleslav ty výstupy v tom řešení, v tom návrhu těch dostaveb, které byly představeny v těch třech variantách, protože to zpracovali tři studenti na té přednášce.
Mm-hmm. S jakými výsledky jste odcházel z toho jednání s těmi lidmi? Samozřejmě tam nejpalčivější problém je doprava. Jak uložit ty naše plechové miláčky nejblíž k domu a pokud možná, aby jsme na ně viděli, ale to už se všechno mění. Když jsem se díval na některé návrhy, třeba Černý most Praha, tak tam využívali pro parkování terénní vlny, takže vlastně auta se schovávala pod takové jakési střechy, na kterých byla zeleň. Jak se třeba řešila ta Slavoj s tím, že to je vlastně na rovině, to sídliště?
Ten princip toho řešení, vzhledem k tomu právě, že to bylo pod tím odborným vedením těch pedagogů, samozřejmě byl v tom globále si myslím stejný. Tvůrčí bylo ten jednotlivý přístup toho studenta v tom třeba, jak vedl ty páteřní komunikace, jaké prostory vytipoval v rámci toho průzkumu, který si zpracovávali sami ty studenti, jako nejcennější, kde by navrhoval ten prostor vlastně veřejný, kde by měl být soukromý a kde by měl být polosoukromý. Ono v otázce toho pocitu soukromí na tom sídlišti jde prioritně vlastně o tu nejdůležitější věc, aby ty lidi, kteří tam bydlí v těch domech, aby se zžili s tím prostředím a brali ho za své, protože když se ho budou brát za své, tak se o něj budou náležitě i starat a budou se k němu chovat. A v tom je problém těch sídlišť, že to všichni vnímají jako veřejný prostor, nikomu v uvozovkách nic nepatří, ani do správy, ani do toho, aniž by třeba někoho pokáral za to, že tam vyhazuje prostě odpadky na zem a nedává je do koše, tak po té stránce rozdělení toho prostoru se to od sebe výrazně lišilo a samozřejmě ta doprava je stěžejní, nicméně ty využití těch vnitrobloků právě i po zkušenostech ze zahraničí, které tam byly představovány v tom úvodu té přednášky, kdy mluvili páni profesoři a měli tam úplně jasné příklady ze zahraničí, tak se to dá řešit tak, že vlastně se ty auta opravdu umístí na ten terén. Nad nima vznikne jakási střecha, která bude ozeleněná nebo různě tím parkingem i prorůstají stromy a na ty miláčky není nutně jako vidět, nicméně využívají ty parkovací plochy, kterých není nikdy v sídlišti dostatek, protože když se panelák zrodil, tak
se jednoduše řečeno dole parking a zeleň dát nad auta.
Ano.
Co nejjednodušší cestou tady asi i investiční.
Nahradit vlastně tu zeleň, kterou zaberou ty auta, tou zelení, na kterou budou ty obyvatelé koukat z oken. Investičně určitě nemalá záležitost, nicméně tak, jak jsme se tam doslechli, tak ty výstupy budou předány směrem samozřejmě i třeba k poslanecké sněmovně, směrem k Evropské unii, protože ty problémy těch sídlišť jsou všude stejné principiálně. Sídliště mají zhruba stejné stáří, vyskytují se tam zhruba stejná skladba obyvatel a ti generují stejné problémy. Takže proč by neměla být veřejná podpora, znamená, aby na to šly využít veřejné peníze, protože převážnou část pozemků těch vnitrobloků vlastní vždycky města a starají se o ně ta města. Takže do budoucna buď teda by muselo dojít k nějakému prodeji těch pozemků, těm SVJčkům a družstvům.
Aby neměli pouze vlastně ten pozemek pod svým panelovým domem.
Ano, aby oni mohli třeba i disponovat tím vlastnictvím a žádat třeba o dílčí úvěry, jako si žádají úvěry třeba na úpravy stavebních úprav těch domů, výtahů a tak dále, tak můžou vznikat ty předzahrádky, které vlastně byly tam poměrně jakoby kladně hodnoceny. A nebo může vzniknout velká stavební investice, že ten dům se různě jako zvětší, přistaví a tak dále. Protože ten tlak na to zahušťování města bude nejen sídliští, protože to přibývá nás na té planetě a nemáme kde bydlet. A nemůžeme furt zastavovat zemědělskou půdu, protože bychom se neuživili.
Když jsme u tohohle problému, jako architekta se vás zeptám, jak třeba donutit tomu, aby se stavilo v intravilánu města, aby ty některé schátralé budovy se přeměnily a stavily se nové a neustále se nerozšiřovaly právě ty, vlastně ta zástavba mimo už hranice města.
No je to jenom nabídku a poptávku.
Když vezmeme typicky českou vesnici, máme tady střed vesnice, který je v žalostném stavu, ale o 100 metrů dál vzniká jakási nová vesnice nových obytných bloků.
Je to úplně jednoduchý, to město, když by chtělo podpořit tu výstavbu, obzvlášť v tom centru, tak by tam si myslím nutně nemělo vystupovat jako profesionální realitní kancelář a snažit se z toho pozemku vytěžit co největší poplatek za metr čtvereční. Naopak by tou nízkou cenou za ten pozemek mělo přilákat toho nejkvalitnějšího investora. Vlastně tím kritériem toho výběru by mělo být, co tam bude za stavbu, jak prospěje tomu, aby to území bylo živé celý den a nebyla ta koncářská budova, která v 5 hodin skončí a bude prázdná do druhého dne do rána a tomu centru nic nepřinese. Takže těch možností oživení je spousty. Základním nástrojem pro řízení je dobrý územní plán, který díky bohu a díky možná legislativě Mladá Boleslav má teď v běhu. A
Boha
připravě.
Z toho vynechme.
Ano, ano. Takže ten územní plán, když je udělaný dobře, tak stanoví opravdu přesně ty zastavitelné plochy a stanoví tam tu regulaci vlastně té výstavby. A nebo ještě taková ta věc, jako ještě přidaná hodnota toho územního plánu může být třeba i pořízení těch územních studií, regulačních plánů, které by se měly soustředit právě na ty nejcennější místa, což většinou ty centra měst a proluky a dostavby možné jsou. A pak se tomu vedení města i těm úředníkům velmi dobře pracuje, protože je to pro ně snaží ty pozemky uhlídat, aby byly dobře zastavěné a zároveň vypracovat třeba katalog investičních příležitostí, který už město kdysi zpracovaný mělo a jezdilo s ním na výstavy a vím, že to mělo poměrně jako dobrý ohlas, tak proč té práci třeba nepokročit dál.
No a samozřejmě potom i dotační politika, ať už města nebo státu, aby ti, kteří mají uvnitř toho centra města dům, ale nemají na to, aby ho nějakým způsobem mohli opravit, upravit a zvýšit jeho atraktivitu, tak třeba i těmi dotačními tituly, aby dostávali třeba peníze na opravy, úpravy. Je to možné také?
Tak ono to možné je, navíc to funguje. Že? Třeba památková zóna má program regenerace, který spravuje vlastní rozpočet, ze kterého se rozdělují peníze na příspěvky. Samozřejmě ono to nepokryje 100% investice. Nicméně by to ty nejcennější budovy mělo zachránit, tak jak jste řekl, třeba když tam hrozí zřícení střechy, tak aby ten dům se prostě stabilizoval a nevznikla tam právě do budoucna neuchopitelná proluka, což v těch památkových zónách je vždycky velká jizva, ale pomohlo to tu stavbu zachránit. Převážně si myslím, že spousta lidí by zájem měla čerpat ty peníze, ale nejsou schopni to jako doúřadovat, protože opravdu je potřeba na to mít na ty dodávky nějaké základní výběrové řízení, dodat ty fakturace, uzavřít to i tu žádost k tomu proplacení. Takže možná je lepší si vždycky spojit s někým síly a vzít si na to profesionála, který mu s tím pomůže, než to začít a nedokončit. A pak ty peníze nám i částečně v rozpočtu zůstávají a pro ty další roky se i třeba částka může snižovat, když se nebude čerpat.
S naším dnešním hostem, architektem Jindřichem Zítkou, téma, které jsme otevřeli, sídliště, jak dál. Je cesta, jak dál? Jaká vůbec koncepce, myslím, státu nebo architektů o tom, co s těmi sídliště? Aby to nedopadlo jako třeba ve Velké Británii, kdy sídliště z 50. let se prostě jednoduše bourají, protože nevidí, co s tím. Víme, jak vypadá východní Německo. V České republice se to trochu zastavilo a začíná se ten život obnovovat. Navíc malometrážní byty jsou teď hitem realitních kanceláří, co si budeme povídat. Takže se to celé trochu mění, ta situace. Co tedy s těmi sídlišti dál?
Tak já začnu říct pozitivně, že po tom základním hodnocení, když město vstoupilo do toho projektu sídliště jak dál, tak Mladá Boleslav ve stupnici 1 až 10, kdy 1 je nejnižší a 10 je nejvyšší, získala hodnocení 9 za kvalitu sídlišť. A ta kvalita se mínila v tom, jak bylo založené, to znamená, když se projektovali sídliště, tak to měli na starost velké projektové ústavy a i ty se samozřejmě svou kvalitou od sebe výrazně lišily. Že Mladá Boleslav dostala vysoké hodnocení za to, že ta třeba řešená část toho sídliště Rozvoj a Slavoj je velmi dobře urbanisticky založená. To znamená do budoucna dobře uchopitelná v rámci svého rozvoje. A pak byla velmi dobře hodnocena kvalita veřejné zeleně, takže já to znám i z jiných měst, když zajedete do jiných sídlišť, tak tam asi tolik kvalitní a vzrostlé zeleně není, jako to má Mladá Boleslav. A znám to i z toho severního sídliště, kde jsem jako dítě vyrůstal a mám tam rodiče do dneška v panelovém domě, takže je to prostředí tam opravdu je poměrně kvalitní. To, jak uchopit, už je čistě dneska trošku problémem i právním a legislativním, protože nevždy je jednoduché třeba v rámci toho SVJčka nebo družstva přesvědčit celou tu skupinu těch obyvatel, aby k té rekonstrukci třeba i toho samotného domu přistoupili jinak, než že ho zalepíme do polystyrenu, nabarvíme barvička, vyměníme si okna, která tam byla dříve dřevěná za plastová a po čase si vyměníme výtah, aby byl funkčnější. To není udržitelná rekonstrukce. To stabilizuje nějaký stav toho domu, aby byl energeticky úsporný. Nicméně tomu prostředí, tou přidanou hodnotou, to nic nedá. Já sám jsem viděl realizace ze Slovenska, z Německa, i z Polska, z bývalého vlastně NDR, kde k tomu přistoupili trošku jinak, že se třeba i měnily velikosti okenních otvorů. Že ta hra na té fasádě byla mnohem zajímavější.
Jako změnili úplně tvář stavby.
Úplně změnili tvář stavby. Oni ty rozdíly procentní v tom za stolik nejsou. Naopak by se dali pak vždycky stáhnout k těm bytovým jednotkám, protože ta bytová jednotka pak vlastně má vyšší hodnotu, když máte třeba jinak řešené okno. Místo okna máte třeba balkonové dveře se zábradlím, tak jak to známe z těch moderních bytových domů. U některých právě těch částí, těch, které jsou blízko toho přízemí nebo toho veřejného prostoru, může vzniknout ta terasa. Třeba obytná někde, kde jsou třeba blíže terénu, dokonce i před zahrádka. A v tu ránu vlastně se z toho prostoru nestává ten veřejný, ale už ten polosoukromý nebo soukromý. A mění to výrazně tvář potom těch obslužných ulic, které v tom sídlišti jsou a které nám zatím slouží bohužel jenom třeba k tomu parkování, které tam je deficitní na tom sídlišti. Ale mohlo by se to časem změnit, že to budou jaké ty živější ulice, že tam lidi budou mít i chuť jako si sednout venku.
Tak tato diskuse by se mohla vést dlouhé hodiny, ale náš čas je omezený. Pojďme ještě k jednomu záměru, také architektonickému a vůbec i technickému stavebnímu, a to je Dům kultury. Před volbami většina subjektů, kteří se ucházeli o hlasy voličů, právě slibovali rekonstrukci Domu kultury. Prach po volbách už usednul a co tady bude s tím Domem kultury dál, Mladé Boleslavi?
Tak prach po volbách sice usednul a dlouhodobě usednul i na ten dům, který je jako v uvozovkách hodně zaprášený. Nicméně ten projekt nebo ta iniciativa, kterou volební strany napříč asi politickým spektrem cítili, že by ten dům měl ožít, měl by se proměnit z toho šedého domu do multikulturního zařízení, které bude zastřešovat průřez celým městem poskytovaných činností v oblasti kultury, vzdělávání a tak dále, tak nestagnuje. Já jsem velmi rád, že se v rozpočtu města objevily peníze na ten start. A ten start té změny toho objektu musí nastat dobrým průzkumem a rozborem toho technického stavu té budovy a zahájením projektové činnosti vlastně nad tou budoucí proměnou. Bez toho by se nedalo potom pokračovat a přistoupit té samotné realizace. Nebudeme mít výkresy, nebudeme mít rozpočty, nebudeme moc poptávat firmy. Ale co bych chtěl zmínit důležité, je nezapomínat na tu cílovou skupinu. A této aktivity se chce chopit právě Zdravé město, které na tom svém květnovém jednání, kde se schází veřejnost pravidelně na tom fóru Zdravého města, kde jsou osloveni s tím, aby stanovili desatero problémů, tak chceme využít toho, že bychom je právě předtím, než by stanovali to desatero, pozvali k tomu tématu kulturního domu a pozveme je přímo do toho kulturního domu, aby mohli... Aby se konkrétně řeklo a mnohdy ten názor veřejnosti je potřeba vstřebat, zapsat si ho a ty podněty jsou velmi zajímavé, jak oni vnímají právě ten dům a kam by ho chtěli posunout. Protože nevždy se názor toho výkonného týmu, názor potom odborníků, kteří jsou osloveni na to, aby na tom projektu pracovali, se nevždy jakoby sejde s tím, co chce ta veřejnost, a ve chvíli ten projekt mine tu cílovou skupinu, tak se nám může stát, že ten dům nebude fungovat a tepat tím tempem a tím rytmem, kterým jsme všichni chtěli, a což si myslím, že u takového velkého záměru by byla škoda.
Uvidíme, jak se všechno bude dařit. Na letošní rok tady tyto prostředky jsou schváleny, takže celý ten komplex, který bude patřit k té rekonstrukci a revitalizaci, se může rozjet.
Určitě.
Já vám děkuji za čas, který jsme tady spolu strávili. Doufám, že jsme posluchačům také něco řekli nového o bydlení třeba v sídlištích a o tom, jaké akce se plánují pro zdravé město tady pro to hnutí, o tom si povíme někdy příště. Já vám děkuji, naslyšenou.
Děkuji a taky naslyšenou.
Mým dnešním hostem architekt Jindřich Zítka. Od mikrofonu hezký den vám přeje Luboš Dvořák.